niin on piirrettynä tähän kuvaan ja siitä saatte päätellä, mitä on tulossa. Kohta vähän kysyn teiltä, että minkä verran muistatte tämmöisestä kaaviosta. Mutta ennen kuin menen tähän, niin sanon ensin sanomani. Se ei välttämättä tänä päivänä ole sama. Siis se pitäisi olla sama teksti ja sanoma, mutta se ei välttämättä ole nyt. Nimittäin niin kovin voimakkaasti ovat mielessäni pyörineet eräät laulun sanat eilisillasta alkaen, mutta minulla ei ole enää niin paljon puhtia jäljellä, että pystyisin tekstin niäkkiä vaihtamaan. Joten sanon nämä laulun sanat, ehkä nämä ovat jollekin teistä. Jos on mennyt toivo muu, puhuu hyvää ristinpuu. Jos on mennyt toivo muu, puhuu hyvää ristinpuu. Tämän olen nyt sanonut ja sitten tästä tekstistä. No niin, mikäs tämä olikaan? Aivan niin. Ja ensin, mutta älä Jaska kaikkia sano sinä. No, sillekin vaalisuus. No niin, mikä se olisi tuossa ensimmäisenä, kun tullaan sisään portista? Ilmeisesti mä jaan. No huomaan sitä, että on tarpeen puhua tästä, kun ette kaikkea niin vaan lennossa muistanutkaan. Se on kyllä alttari. Se on se polttuuhrialttari, jossa yleensä kaikki muutkin eläinuhrit uhrattiin. Sitten eteenpäin on tämmöinen pyöree, olen piirtänyt tähän lähempänä majaa. Joo, entistä tarpeellisemmaksi käy vaan tästä puhuminen. Se on pesuallas, jossa palvelusta toimittavat papit puhdistautuivat. No tämä nyt varmaan, joka arvaatte, mikä tämä tämmöinen edes, tai ei niiskaan, suorakaatien muotoinen rakennelma, niin ilmitysmaja, jossa oli kaksi osaa, siinä oli ensin pyhä, ja sitten sanotaan kaikkein pyhin. Sitten pyhän puolella on kolme esinettä. Siinä on ensin tuossa, kun vasemmalle, siis mennään sisään, niin siinä vasemmalla puolella heti on lampunjalka, se antaa valon sinne. Eihän siinä ikkunoita nimittäin ollut. Eihän sinne näe, kyllä minä sen tiedän, että näe sitä, mutta minä vaan tässä viittailen ja kerron. Sitten sen vastakkaisella puolella, oikealla puolella oli näkyleipäpöytä. Ja siinä olivat ne niin sanotut pyhät näkyleivät ja juomauhriastia. Sitten kun niiden ohi mentiin, tuli suitsuusalttari ja kaikkein perimpänä, tämä taas varmaan on ihan tuttua, perimmässä majassa. Ei ainakaan saa nyt sanoa enää, joku toinen. Kaikki tietää, mutta niin ujostuttaa, mikä se nyt meitä niin ujostuttaa. Tietysti liitoarkki, siellähän se on peräkammarissa. Siellä kaikkein pyhimmässä. No niin. No tästähän varmaan saa monenlaista asiaa ja minulle on nyt sitten elävöitynyt semmoisia asioita, että ensimmäiseksi tämä maja oli vaeltavan kansan maja. Se ei koskaan sen matkan aikana ollut hyvin pitkiä aikoja paikallaan. Ja tähän otan hebrealaiskirjeen 11. luvusta muutaman jakeen Uuden testamentin yhtymäkohdaksi. Ja samalla muistutan niitä laulun sanoja, jotka me olemme jo tässä tilaisuudessa laulaneet alkupuolella. Kautta korpien kulkevi tiemme. Justiin sillä tavalla. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa jakeesta 9 eteenpäin puhutaan, miten patriarkat elivät uskon kautta muukalaisena lupauksen maassa. Sitten sanotaan, että ne asuvat teltoissa, jakeessa 9, odottivat kaupunkia. Ja sitten jakeessa 13, uskossa ne kaikki kuolivat, eikä luvattua saavuttaneet, kaukaa tervehtivät ja tunnustivat olevansa vieraat ja muukalaisia maan päällä. Ja sitten he etsivät isänmaata, ja 16, he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei tä häpeä, vaan sallii kutsua heitä jumalaksensa. Eli Jumalan kansa, se on aina vaeltavaa kansaa, maisemat muuttuvat. Tottahan ne israelilaisetkin olisivat halunneet varmaan jäädä sinne Keitaalle Eelimmin 70 palmupuun ja lähteitten vesien äärelle, mutta kun lähtökäsky kuului, niin taas matka jatkui. Ja sillä tavalla on myöskin ihmisen elämä. Se ei koskaan pysähdy paikalleen. Ei se, vaikka jämiytyisit siihen kynsin hampain nykyhetkeen, niin ei. Ja vaikka kaikki kellotkin seisatettaisiin, niin se vaan elämä koko ajan menee eteenpäin. Ja eikä meidän edes pidä ajatella, että meidän pitää pysähtyä. Ei se ole mahdollista. Tämä elämä, se on niin kuin virta tai niin kuin liikenteessä olemme, siis liikennevirta tai niin kuin joen virta. Kun siihen on kerran astuttu, niin se kulkee koko ajan, mutta puhun tässä, nyt tässä yhteydessä vaikka joesta, virtaavasta joesta. Siinä on kaikenlaisia vaiheita, välillä se virtaa hyvin nopeasti, se kuohuu. Siinä saattaa olla vaarallisia kivikkoja, jopa putouksia. Sitten se taas laajenee ja mataloituu, se on suvantopaikka. Ja se kuitenkin koko ajan menee eteenpäin. Tämä elämä on sellaista matkustamista, että meidän on aina astuttava johonkin uuteen, jota me emme ole koskaan ennen kohdanneet. Joskus ne tulevat meille yllättävinä, järkyttävinä yllätyksinä. Me emme arvanneetkään, me kuulleet, emme nähneet, että tässä oli kivi ja pyörre, joka meinasi kaataa meidän purtemme. Mutta kuitenkin Jumala armosta me vain pääsemme eteenpäin, kunnes viimein se virta laskee sinne suureen mereen iankaikkisuuteen. Ja se matka ainakin täällä maan päällä loppuus, ei tule enää yllättäviä karikoita, ei tule putouksia, ei tule elämänvaihteluita. Siis ensimmäiseksi tämä maja kertoo siitä, että me olemme matkalaisia, koko ajan matkalla. Psalmi 23 on hyvä matkalaisen virsi. Siellä puhutaan siitä, mitenkä välillä ollaan virvoittavilla vesillä ja vihriöisillä niityillä. Herra on meidän suloinen paimenemme, mutta matka jatkuu. Sitten olet ja minä olen kuoleman varjon laaksossa. Ja luulen, että tähänkö minä jään ja matka jatkuu. Niin. Ja sitten minä tulen taas viheriäisille niityille ja virvoittavien vesien äärelle. Ja koko ajan minä nostan katseeni vuoria kohti, mistä tulee minulle apua. Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ensimmäisenä, no jos ei kukaan tiedä, niin osaisitkohan arvata, että mikä se siellä kaikkein etumaisena, ennen kuin varsinaisesti kansa tai sotajoukko kulki erämaassa, mikä siellä kaikkein ensimmäisenä tuntemattomassa maastossa huomaa, tuntemattomassa maastossa, niin kuin sinäkin kuljet joka sekunti tuntemattomassa maastossa. Ei pidä tuudittautua siihen ajatukseen, että kaikki on niin kuin se on aina ollut. Sinä astut kotiisi, menet, sinä et, kukaan ei meistä tiedä, mitä me kohtaa. Tosi se usein menee tottuttujen latujen mukaan, mutta silti me emme voi tuudittautua siihen, että kaikki pysyy aina ennallaan. Tulee aivan yllättäviä asioita. Mutta mikä siellä tuntemattomuudessa kulkee kaiken edellä? Mikä? Pilvenpatsas, okei, mutta vielä näin, mutta eräs juttu vielä, jota ei varmaan kyllä arvaisi. Minä tarkistin sen Raamatusta, en olisi ehkä itsekään muistanut. Anteeksi? No se on ehkä se sama, kun se tuli ja pilvi, että ne oli vähän niin kuin sama. Sehän oli kai niin, että se oli päivällä pilvenä ja yöllä tulena. Se oli sitten. No joo. Siellä kulki se liiton arkki. Ei kyllä mitenkään arvaisi, eikö hölmöä. Panna nyt papit kantaa lekittämään sitä liiton arkkia siellä erämaassa tuntemattomassa maastossa, mihin kuka tahansa ryöväilevä beduinin joukko voi tulla pölähtää ja vie arkit ja tappaa papit. Mutta tapahtuko näin kertaakaan? Eipäs tapahtunut. Miksi? Koska sen arkin takaaja oli Jumala itse. Siis me voimme sanoa, että kaikesta järjen vastaisuudestaan huolimatta tämä oli se ainoa oikea hyvä matkajärjestys, että siis Jumala kulki tuntemattomassa maastossa heidän edellänsä. Minä olen sen verran niin kuin järkiperäinen, rationaalinen ihminen, että minun on niin kuin vaikea koko asiaa hyväksyä tällä tavalla. Siellä ensimmäisenähän minä olisin laittanut kaikkein vahvimmat sotilaat sinne, puukot hampaissa kulkemaan siellä, ja siellä tarkistamaan, että ei ole vihollisia siellä pusikoissa väijymässä. Mutta se kaikkein turvattomin osa, ulkonaisesti kaikkein turvattomin osa, muutamat kaunissa puhtaissa puvuissa olevat papit kantamassa arkkia siellä, kulkevat edellä. Mutta siis tässähän me erehdymme monta kertaa, kun me emme ymmärrä, emmekä muista, kuka kulkee meidän edellämme, ja me itse yritämme mennä aina sinne etumaiseksi. Sitten me kohtaamme vaikeuksia. Nimittäin, tässä mulla on Raamatun paikkoja, mutta näitä niin paljon lue, viittaan, vaan ne kerron, mitä niissä sanotaan, kello Raamatut, voitte näitä hyvin tarkistaa sieltä. Toinen Mooseksen kirja, 14. luku. Ei, anteeksi, se on siis 4. Mooseksen kirja, 10. luku on tämä asia. Jakeet 33-36. Siellä sanotaan, että se arkki kulki heidän edellä, muistaakseni 3 päivämatkaa, sanotaan näin, ja etsi heille levähdyspaikkaa. Ja tähän minä taas pysähdyin, että miksi siinä ei sanota, että lepopaikkaa, leiripaikkaa, asuinpaikkaa. Eikö siinä sanotaan levähdyspaikkaa? Siis niinhän se pitää olla, eihän Jumalan kansa, kun se ei koskaan pysähdy. Niin ne on vaan levähdyspaikkoja. Kun me tulet tähän kokoukseen, ja se olisi kyllä Jumalan tahto, että tämmöiset tilaisuudet olisi levähdyspaikkoja. Se sinä istut siinä fyysisesti, toivakseni levossa ei ole vilu eikä helle vaivaa, toivottavasti ei purista ravatti, no ei, todennäköisesti jos ei puhu, niin tuskin muita, että ainakaan. Että sinä siis sitten saat unohtaa, tai ainakin vähitellen niin kuin pikkusen unohtuisi ne arjen murheet ja kiireet, ja levähdät vähän aikaa tässä. Ja semmoista se tämä elämä on. Jumala kulkee edellämme, valmistaa meille pieniä levähdyspaikkoja, ja sitten taas matka jatkuu. Näin. Ja sitten siinä mainitsemassani 4. Mooseksen kirjan 10. luvun loppuosassa, siinä kai sanotaan sillä lailla, että Mooseksen piti sanoa pieni runo aina silloin, kun se arkki lähti liikkeelle ja sitten kun se pysähtyi. Näin hän sanoi, kun arkki lähti liikkeelle, että nouse Herra, hajantuko sinun vihollisesi. Tähän tapaan se on. Ja sitten kun se arkki pysähtyi ja kansa leirityi, niin että palaja Herra Israelin heimojen 10 000 tyköön. Eikö se tähän tapaan? Tähän tapaan se on. Siis silloin, kun Herra nousee ja kulkee meidän edellämme, ne viholliset hajaantuu, voi ihmettä. Ja kyllä siellä oli sotakuntoisia miehiä, mutta Israelin kansan turva ei sittenkään ollut ne sotakuntoiset miehet. Eikä tämän vaeltavan kansan paras turva ole parhaat puhujat ja saarnaajat ja jämyimmät vanhemmistoveljet, vaan se on Herra, joka kulkee meidän edellä. Tässä tuntemattomassa maassa kuitenkin aina kulkee. Niin. Ja kun Herra kulkee meidän edellämme, niin viholliset hajaantuvat. Tästä olisi Raamatussa esimerkki. Ajattelepa sitäkin, kun oltiin siellä Punaismeren rannalla. Se Jumala kulki siinä pilvenpatsassa edellä, mutta sitten kun se vihollinen hyökkäsi, sen ajan parhaat sotavarusteet, oikein se oli pelättävä armeija, monia satoja, vaan minkä verran niitä oli, siis sotavaunuja. Sen ajan pahimmat hyökkäysaseet siellä. Ja ne oli kamalia juttuja, ne sotavaunut, kun ne oli vielä juokalle takoneet viitakkeita niihin kärryn napoihin kato. Ja kun ne ajoi kansan joukossa, niin nehän repii, on kamalaa ja ajatella koko juttu, minkälaista se oli, raudotettuja sotavaunuja. siellä. Ihmiset olivat peloissaan. Niin kun se Herra siirtyi sieltä edeltä sinne sen vihollisen ja Jumalan kanssa väliin, niin ei päässytkään lähelle. Siinä ne oli. Hevosen korskunta kuului ja miesten ja sotapäällikköjen huuto, mutta ne ei päässeet lähelle. Siinä oli Herra välissä. Sitten Daavidista kerrotaan kerran, että hän oli lähdössä kurittamaan filistealaisia. Jumala sanoi, että älä hyökkää nyt suoraan. Oletpas tässä näin, kuulostele. Ja sitä kuulet sitten noihin palsamiin puihin latvossa semmoisen kahahduksen. Herra kulkee sinun edelläsi ja silloin lähde ja silloin sinä voitat. Ja se on joskus tämmöistä kuulostelua, että milloin Herra lähtee liikkeelle. Ja me jonkun merkin saamme, vaan niin kuin ehkä semmoisen pienen, tunnemme niin kuin Jumalan askelten äänen, niin pieni humaus, kahahdus, jotakin kuuluu. Me tajuamme, nyt Herra meni. Nyt perästä. Nyt vihollinen kaatuu. Nämä on niitä yksinkertaisia asioita, joita on tässä vähän kerrassaan vaan pitänyt opetella ja jotka ovat käyneet entistä rakkaammiksi ja tärkeimmiksi, kun on tullut koiteltua joskus sitä oman käden voimaa ja huomannut, että ei se mitään kun nyrkit heltyy, mutta kun Herra menee edellä, niin silloin viholliset kaatuu. Sitten se maja, se oli Jumalan asumus heidän keskellä, tuonne Mooseksen kirja 25.8, sillä sanotaan näin, että tee maja asuakseni kansan heidän keskellänsä. Sillä on sanottu näin. Ja tähän vertaan toisen korinttilaiskirjan 6. luvun jakeet 16 eteenpäin ja 7. luvun ensimmäisen jakeen, missä sanotaan, että miten sopii yhteen epäjumalan temppelit ja Jumala. Ja sitten siinä sanotaan, että ja minä olen heidän jumalansa ja olen heidän keskellänsä. Sitten sanoo näin, että kun meillä on nämä lupaukset rakka, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan hengen saastutuksesta ja saattakaamme pyhityksemme täydeksi Jumalan pelossa. Se on se 7. luvun ensimmäinen jae. Siis se, että Jumala ei vaan kuule meidän edellämme, vaan on meidän keskellämme. Se merkitsee monia asioita, ja yksi niistä on se, että me haluamme olla puhtaudessa, elää. Siihen viittaa Paavali korintolaiskirjeessä. Mutta kun me haluammekin elää puhtaudessa, niin en minä tähän asiaan yhtään sen enempää pysähdykään, vaan muistetaan, että kun se Herra on siinä lähellä, asuu keskellämme, niin hän on tavattavissa myöskin. Eikä jossain 3 päivän matkan päässä. Vaan hänellä on vastaanotto, hänen luokse saa mennä. Hän on meidän keskellämme tämä suuri Israelin elävä, rakastettava ja vihollisten pelättävä Jumala. Ja niinpä me sitten lähdemme kohtaamaan elävää Jumalaa ja me menemme sisälle. Nyt käytän näitä vertauskuvia tuosta, että me menemme sisälle. Porttihan siinä on, ja siinä oli värejä. Johtuuko kellekään mieleen, siellä oli 4 väriä, muutamakaan väri. Arvaamalla melkein voi sitten laittaa kyllä joitakin. Anteeksi, minä en kuulu vieläkään, mitä sanoit.
Violetti, punainen, sininen ja valkoinen.
Niin. Niin, joo. Se on se violetti, se on aika vaikea. Siis määritellä, mikä se loppujen lopuksi on, se hebreallinen sana. Eli sinertävä väri se joka tapauksessa on. Se on tieto. Mutta että mikä se sinisen vivahde on, niin sitä ei ole oikein sitten, sitä on sanottu sinipunaiseksi ja violetiksi ja niin. Mutta niillä on se oma vertauskuvainen symboliikkansa, joka on ihan yksinkertaista matematiikkaa, että se siellä oli. Näin vanhan käännöksen mukaan siellä oli sitä purppuranpunaista, eli Jeesus on kuningas. Siellä oli semmoinen helakanpunainen väri, meidän kärsivä uhrilampaamme, veren väri. Sitten siellä oli se sininen, joka on taivaan väri, eli hän on taivaasta lähtenyt, tullut meidän keskellemme, valkoinen hän on. puhdas ja viaton. No, se voi kuvata myöskin neljää evankeliumia aika hyvin. Sisälle sitten tänne majaan. Mitä siinä sitten tapahtuukaan? Nämä aita, siis tämä aitakangas, se on, minä en nyt justiin, enkä tarkistanut, enkä muista, mikä se oli tämän aidan korkeus, mutta sen minä tiedän, että ennen vanhaiset ihmiset ensinnäkin olivat pienempikokoisia pääasiasti kuin nykyään. Ja vaikka ne olisi 2-metrisiäkin olet, niin kyllä se aita niin korkea oli, että kun siitä portista meni sisälle, niin kyllä sinne mies ja nainen hävisi, ei sitä kyllä näkynyt sitten enää sinne ulkopuolelle. Ja taas tuli ihana kuva, että kannattaa aina muistella kaikessa raadollisuudessaan, että kun mennään Jeesus ovesta sisälle kohtaamaan elävää Jumalaa, niin tapahtuu niin, että me itse ikään kuin katoamme. Niin, kiitos Jumala, joutaa se kyllä tuo ruoja hävitäkin. Se tässä nyt minä olisin ja tässä on se aita näin, niin eihän se kun menee, no joo, kiitos Jumalle. Ei siinä näy, kun nuo minun joutavat kirjoitukseni, mutta kun minä panen sen näin, niin ei näy kuin valkos. Ja tämä on se, miten Jumala näkee ihmisen Kristuksessa. Siis kiitä Jeesusta kaiken raadollisuuden tunteen keskellä. Kiitä sitä enemmän, oikein sitä kovemmin. Ei ihmisiä pidä säikytellä, kyllä ei sen puolelle. Pitää katsoa paikka ja aika. Mutta kiittää voi aina. Ja mitä viheliäisemmäksi itsesi tunnet, niin sulla sitä suurempi kiitos aihe sinulla kyllä on, että kiitos Jumala, että minä saan olla turvassa. Minä olen mennyt Jeesuksen ovesta sisälle, minä olen tämän valkoisen aidan, siis Jeesuksen hankkiman vanhurskauden sisäpuolella. Ja minä tietysti voin itseäni katsella oikein ahkerasti, pyrkiä itse tuntemukseen ja masentua sitä enemmän. En suosittele tätä menetelmää erikoisemmin. Ainakaan kovin usein harrastettava, vaan katso mieluummin Jeesusta sitä valkoista aitaa siinä ympärillä. Ja ajattele sitä, miten Jumala sinun näkee. Ja toinen asia, että opetella, mitenköhän me oppisimme näkemään toisemme samalla tavalla. Kun me olemme kaikki sillä aidan sisäpuolella, niin me toisaalta ruukkaamme ja pakkaamme ruveta näkemään toisiamme liikakin hyvin sitten tässä. Emmekä muista, että jokainen henkilökohtaisesti kuitenkin uskontua tultuaan on sen Jeesuksen vanhurskauden sisäpuolella. Ja me emme tunne ketään enää lihan mukaan, vaan joka on Kristuksessa, se on uusi luomus. Mikä on vanha, se on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Ja sitten kun mentiin sisälle siitä portista, niin siellä kohdattiin ensimmäisenä tämä uhrialttari. Ja siitä näistä uhreista, niin no tämä sijainti tietysti on merkittävä sinänsä. Sillä näinhän se pitää matkajärjestyksen ollakin, että kun Jumalaa lähdetään lähestymään Jeesuksen kautta, niin siellä tavasti, no ei tavasti kuin aina, ihminen tarvitsee uhrin. Syntiuhrin ja rikosuhrin. Nämä ovat tuttuja, mutta epäilen kyllä, että jos minä kysyn, mikä on ero syntiuhrilla ja rikosuhrilla, niin, ja, eli vikauhrilla, niin että tuskinpa tiedätte. Minä ainakaan olisi tiennyt, että sen olisi viisaista kirjoista lukenut tätä asiaa. En tiedä niin paljon tule ajateltu. Mutta näillä on kaikilla on oma sanomansa. Ne on eri asioita, se on syntiuhri ja vikauhri, sitten on polttouhri, yhteysuhri, no ruokauhrit on sitten, mutta siinä pääasiallisesti ovatkin sitten nuo niin sanotut ne veri- eli eläinuhrit. Ensin muutama ajatus syntiuhrista ja vikauhrista. Syntiuhrin me hyvin tiedämme, että Jeesus on se meidän uhri karitsamme, mutta näitä syntiuhrejakin oli kolmenlaisia, ja siitä saatte ruveta tekstiä tekemään te, minä en ole jaksanut siihen asiaan niin paljon panehtua. Mutta muistutan, että niitä oli kolmenlaisia, ainakin, kuitenkin kolmenlaisia näitä syntiuhreja. Ensi oli pappien syntien takia, ja ne oli raavaita, jotakin härkiä, mullikoita, ne oli sellaisia. Ja siellä sanotaan vielä näin, se on kai se 4. luvun alku, on se todennäköisesti 3. Mooseksen kirjan 4. luvun alku. jossa sanotaan näin, että jos pappi tekee rikkomuksen ja saattaa kansan syypääksi johonkin rikkomukseen. Eli papin rikkomus katsottiin kollektiiviseksi ja se teki koko kansan syypääksi. Siinä on yksi ajatus, mitä joskus miettii, että mitä hän tuo meinaa. Ja sitten piti uhrata se mullikka. Mutta, ja annettiin anteeksi. Se on muuten aina, kun ne uhrit on uhrattu, niin siellä aina sanotaan, ja annettakoon heille anteeksi. Ja kyllä kun minä olen oikein alleviivannut tämän Raamatussa, niin ajatellaan, että voi kiitos Jumala. Aina lukee tuo, annetaan anteeksi. Miten tästä elämästä mitään tulisi, jos ei saisi anteeksi? Niin. Otan vaan ihan asiasta toiseen mennäkseni senkin, että mitenkä perhe-elämäkään onnistuisi. Kysynpähän vaan. Jos ei saisi pyytää anteeksi ja antaa anteeksi, aina kun tarve. Niin. No sitten oli, sanotaan vähän myöhemmin, että jos päämies tekee rikkomuksen, niin sitten uhrattiinkin kauris. Kyllä se niin piti olla. Se siis ei ollutkaan enää se mullikka, mutta se oli kauris. Sitten kun tavallinen kansa tuli, siis päämiehen rikos myös sai koko kansan syylliseksi, mutta heille annettiin anteeksi, ne uhrasivat kauris. Sitten oli tämä lammas tavallisen ihmisen uhri karitsa, joka on meille lähinnä tutuin kylläkin näistä syntiuhreista. Mutta minä en pysähdy tähän tämän enempää. Tuon vaan esille syntiuhrin ja vikauhrin välisen eron. Nimittäin kun syntiuhri uhrattiin, niin se ilmeisesti kuvaa syyllisyyttä vähän syvemmässä merkityksessä, ei vain sitä ulkonaista tekoa. Kuitenkin se ilmenee se syyllisyys jonkin ulkonaisena tekona, sehän on selvää, niin kuin ihmiset kysyy aina, että onko se syntiä, että ja onko se syntiä ja onko se niin ja näin. Onko se ryyppääminen syntiä loppu, onko se viina nyt syntiä ja missä vaiheessa se tulee synniksi ja onko se, jos ruokalusikalla se juo, onko se syntiä vai onko se, jos juo litra ja miten se on. Kyllähän niitä kysymyksiä on. Mutta minä en ole lähtenyt tämmöisiin yksityiskohtiin, vaan sanon näin, että ihminen on syntinen ihminen ja hän tarvitsee sovitusta ja puhdistusta ja syntiuhria. Ja koska hän on syntinen ihminen, niin hän tekee syntisiä tekoja, jos ei Jumala häntä armahda. Ja niitä syntisiä tekoja on niin monenlaisia, että en rupea edes niitä sen enempää hahmottamaan teille etenne. Ja se kaikki johtuu vaan siitä, niin kuin Luther vainaa sanoi, että se ihmisessä oleva turmelus, se on emä, sika ja on sitten porsaita kaikki muut. Niin. Ja se on se emä, sika, se on meissä jokaisessa, ja se tahtoo vaan porsia 5-16 porsasta kerralta raakilla. Ja niitä sitten vielä hyväkkäitä imettää ja röhkii tyytyväisenä. Semmoisiahan me ihmiset olemme. Syntisiä. Ja tämä syntiuhri, Jeesusta huomaa nimenomaan puhutaan syntiuhri karitsana, joka ottaa pois maailman synnin. Se on tämän ihmisen syntisyyden poisottamista asioissa, joissa ihminen ei voi millään tavalla hyvittää tekojansa. Siis tämä oli nyt se ero. Asioissa, joissa ihminen ei millään tavalla voi hyvittää tekojansa. Mutta sitten oli vikauhri asioissa, jotka oli näitä syntisiä tekoja myös, mutta jotka voitiin hyvittää. Ne on, kun lukee tällaisia paikkoja, tuossa kolmannen Mooseksen kirjan, siis 5. luku, jakeet 15 ja 16 esimerkiksi, niin siellä sanotaan, että se piti, mikä siellä nyt, oliko se varastettu omaisuus vai se oli vissiin kuitenkin pyhäköltä pimitettyä, oli jotakin pöllittyä semmoista. Ja se piti palauttaa sen vikauhrin yhteydessä ja panna siihen 5. osa, 20% piti panna vielä päälle. Hyvitykseksi. Ja tälle vikauhrille oli luonteenomaista se, että se oli jotakin, minkä ihminen voi myös hyvittää käytännössä, ja hänen tuli tehdä se myöskin. Ja siihen enempää pysähtymättä kiitos Jumalalle, että on olemassa uhri ja sovitus ja anteeksi antamus niihin, mitä me voimme selvittää ihmisten kanssa ja niihin, joita me emme voi selvittää ihmisten kanssa. Ja että Jeesusta nimenomaan kutsutaan uhrikaritsaksi, joka on syntiuhri tässä tapauksessa asioihin, joihin me emme voi muuta kuin surten muistaa, että tämän me olemme tehneet. En voi sitä enää muuksi muuttaa. Enkä voi sitä rahalla korvata, enkä muulla hyvityksellä. Mutta minulle on annettu anteeksi. Kiitos Jumalalle. Ja sitten seuraava uhri olisi polttouhri, joka on heti kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Ja siitä vaan muistutaan, että se oli niin sanottu kokonaisuhri, joka piti kokonaan polttaa. Se oli vapaaehtoinen uhri. Ja että siinä yhteydessä piti aina ennen kuin uhrattiin pestä sisälmykset, koska se oli polttouhri, niin ne myöskin uhrattiin, ja jalat. Eli se on kuva ihmisen antautumisesta, kun me olemme syntiuhrimme uhranneet, niin Jumala haluaisi, että me antautuisimme Jumalalle kokonaisena uhrina. Mutta aina kun me antaudumme hänelle, niin aina jatkuvasti meidän pitää kulkea sen puhdistuksen kautta. Sisälmykset, se meidän sisäinen ihmisen. Meidän asenteen, kaikki puhdistus ja vaellus, eli jalat. Sitten oli yhteysuhri kolmannessa luvussa, 1-5 ja 17. Se oli myös vapaaehtoinen uhri, mutta siinä puhutaan aika paljon, kuinka rasvaa piti uhrata. Ja rasvan syönti ja veren syönti oli kielletty, eli ne rasva kuvaa kiitosta. Tämä menee tällä tavalla mukavassa järjestyksessä. Ensin anteeksi, antamus ja puhdistus. Antautuminen Jumalle ja yhteyden tunne hänen, yhteys hänen kanssaan. Kiitos. Kiittää elävää Jumalaa. Mutta me menemme vain tässä yhä eteenpäin. Me kohtaamme seuraavaksi pesualtaan. Eli Jumala halusi ulkonaistakin puhtautta. Ja kyllä se on nähtykin, että kun ihminen tulee uskoon, se rupeaa kohta huolehtimaan myöskin ulkonaista puhtaudesta. Että se on kyllä nähty tuolla kannillakin, muun muassa kun haastattelin tuon naisten kodin vastaavaa Helenaa siitä toipumisprosessista. Se kuuluu toimin kuvaani eräänlainen tämmöinen tutkimustyö ja kehitysohjelmien rakentaminen ja semmoisia juttuja. Niin hän sanoi, että sen naisen toipumisen siitä alkoholismista näkee siinä, että ne alkavat, niille tulee mieli hankkia uusia vaatteita. Siis tämmöinen naisellinen piirre alkaa tulla esille. Tämmöinen siunattu naisellinen piirre. Että eihän tämä pusero minulle sovi. Eihän se käy näiden housujen kanssa ensinkään ja minunhan pitää saada uusi hattu ja... Niin, katsos, kun se alkoholismi oli tappanut, tai usein kylläkin sekakäyttö, oli tappanut naiseuden naisesta. Mutta kun hän rupesi paranemaan Jumalan armosta, niin naiseus alkoi tulla siltä sitten esille. Niin. Siis, ja sitä myöden myöskin puhtauden tarve. Siis Jumala on puhtauden Jumala, kaikella tavalla, ulkonaisesti ja sisäisesti, ja niinpä siellä oli myöskin tämä pesuallas, joka kuvaa meidän jokapäiväisestä elämästä, vaelluksestamme puhdistautumista yhä edelleenkin. Siinä on mielenkiintoisia yksityiskohtia, ja muun muassa sekin, että se oli tehty niiden naisten peileistä, jotka teki palvelusta ilmestysmajan ovella. Joka osoittaa yksi niitä harvoja raamatun paikkoja, jotka osoittaa sen, että naisilla oli paikka Jumalan palveluksessa ihan ammoisina vanhoina aikoinakin. Tai kun koitetaan sanoa, että vanhassa testamentissa naisia aina syrjittiin, niin minä sitten niin tiedän, ei niitä varmaankaan sillä lailla syrjitti, kun annetaan ymmärtää. Jumala on aina arvostanut naista. Ja niillä peileillä, minkä takia ne peilit olivat? Hei, ajattelepas sellaista maailmaa, että eläisit sellaisessa maailmassa, jossa ei olisi yhtään peiliä olemassa. Voitko edes kuvitella sellaista Mitä sitä seuraisi? Yksi asia, että sinä et tietäisi, minkä näköinen olet. No varmaankin kyllä koittaisit tiirailla aina veden kalvosta, siitähän se jonkun verran näkyy, mutta aika epäselvää se olisi. Siis tuommoiset pienet yksityisasiat, miten paljon ne muuttaa ihmisen jokapäiväistä elämää. Minä koitin kerran oleutua sellaisen ihmisen elämään, eikä ole ikinä nähnyt peiliä. Aika vaikeaa on ymmärtää koko asiaa. No niitä oli kyllä semmoisia vihimmeitä peilejä ennen vanhaa, mutta ihan tavallisella kansalla, mistä se niitä semmoisia olisi saanut. Mutta siellä majassa piti olla se peili, että se näki vähän, minkä näköinen se ihminen on. Ja näki sen puhdistautumisen tarpeensa. Niin. Jos ei kukaan sano, ja mulla on naama noissa, niin ei mun silmät muljaha semmoiseen asentoon mitenkään, että minä näkisin, että mulla on naama noissa. Niin, jos ei sitä peiliä ole. Ystävät voi sanoa kyllä, että kuule, mepä pesulle, sulla on naama noissa, mutta nehän voi juoksuttaa turhan takia ja sanoa, vaikka ei oliskaan. Siis te seuraa monenlaisia mahdollisuuksia sitä, kun ei olisi peiliä. Mutta kun se peili on, niin se jokainen saa mennä itse sen ääreen ja katsoa, mikä se on se peili? No Jumalan sana. Ei se ole vaan siinä, että joku sanoo, että heikko, sinä olet semmoinen, tämmöinen. No voihan minä olla näin, mutta kuitenkin minä koitan katsoa itseni terveestä Jumalan sanasta. Joka ei pole minua maahan. Jumalan sana ei ole sitä, vaan että se polkee meidät johonkin lokaan. Kyllä se on tarkoitus on nostaa, osoittaa kyllä, mikä on oikein ja totta, ja antaa myöskin voiman siihen ja puhdistaa meidät. Sen takia se oli elimellisesti yhtä nämä peilit ja se pesuala. Se pitää olla näin. Mitä se hyödyttäisi me, kuinka meen tökkimään naapurit, sinä olet semmoinen, ja enkä pysty hänelle apua antamaan. Mutta aina kun Jumalan sana näyttää jonkun arvian meissä, niin samalla se on niin elimellisesti yhtä, että se näyttää, että tässä se myöskin muuttuu ja puhdistuu. Niin, kiitos Jumalalle. Sitten mennään sisälle majaan. Siellä oli vasemmalla puolella lamppu, joka voisi kuvata vaikkapa ihmisen ymmärrystä, mutta se kuvaa myöskin puhtautta. Mutta muistutan kyllä, että hebrealaiskirje 11 ja 2 sanoo, uskon kautta me ymmärrämme, että on maailma luotu Jumalan sanalla. Sitä kuuntelee ihmisten puheita Raamatusta, niin kuin oli ollut joku päivä sitten puhuneet ilmestyskirjasta. Puolen päivän jälkeen ratiossa ja ihan sotkeneet niin kuin filosofit sotkoon niin kuin sikaa potaatti halammeen, niin kuin oli sanonut Paavo Ruotsalainen. Mutta eihän sitä voi muuta odottaakaan, jos ei ihminen näe kerran, jos hänellä ei ole valoa. Mitä sitä voi muuta odottaa, kun kaikki on vaan ihan täysin käsittämätön. Kun ihminen tulee uskoon, kyllä sen muistaa, ei sitä nyt niin pitkä aika ole. Kyllä minäkin sen muistan, että ihan niin kuin uudet silmät tuli valo, näki. Ennen se oli koko ajan sitä haparoimista ja se minusta olikin niin kauhean tuskallista, kun kyllä minä tunsin, että minä olen sokea ja pimeässä ajateltuna elämän syvempiä tarkoituksia. Ja koitan etsiä, missä se ovi on, ei mitään, ei löydy. Ja oli vaan takaraivossa, että kyllä se Jumala sen tietäisi, mutta kun löytäisi sen Jumalan ensin, että mistä katkaisijasta minä painan, että se löytyisi se Jumala. Ja se kun löytyi, niin silloin se oli sama niin kuin olisi löytynyt valokatkaisija, ja se nappasi heti päälle sen. Alkoi nähdä. Ja sen takia ei kannata ruveta kiistelemään. Siis semmoista ihmisten kanssa, joilla on ollut pyhä henkeä, jotka ei ole uskossa, niin ei kannata mistään ruveta kiistelemään heidän kanssaan. Ne on vilpittömiä siinä, mitä on. Ei heiltä voi muuta odottaa. No niin, siis on valo. Ja eikä Jumala haluakaan kulettaa meitä säkki päässä ja jossakin narukaulassa kulettaa meitä, vaan tietoisuudessa, niin kuin ensimmäisen korintolaisen 12 ja 1 sanoo näin, että ei halua pitää tietämättömänä siitä, miten ne armolahjat on esimerkiksi. Pakanoina ollessa meitä vietiin, minne tahdottiin, miten sattuu, mutta nyt Jumala ei halua, vaan hän haluaa valaista meidän ymmärryksemme myöskin että me näemme, mutta se meinaa tämä valo myöskin puhtautta ja yhteyttä, niin kuin ensimmäinen Johannes 1 ja 7 sanoo. Me kohtaamme sen lähestyessämme Jumalaa. Toiseksi siinä oikealla puolella oli näkyleipä, pöytä ja juomauhriastia, ja tästä minä otan vaan sen kaiken yksinkertaisimman mahdollisen selityksen, eli nyt on kysymys jokapäiväisen elämän tarpeista. Eli se kaikki Jumala on antanut, hän tietää mitä me tarvitsemme ja antaa meille. Mutta muistetaan, että ei ainoastaan ruumiillista leipää ja juotavaa, vaan että meidän sielumme ja henkemme ruoan ja juoman Jumala antaa ja tyydyttää. Mutta sitten, kun mennään eteenpäin, niin kohdataan tämä suitsutusalttari. Ja tuota minä ajattelin näin, että se olisi tosissaan tällä tavalla, että siinä olivat se näkyleipäpöytä ja se lamppu tuossa. Ne oli samalla tasalla, olisivat olleet näin. Niistä, kun niistä mentiin ohi, lähemmäksi pyhää, niin sitten tultiin sen suitsutusalttarin luokse. Ja se on palvontaa minun käsittääkseni. Ja tästä sain tämmöisen kuvan, mitä tuumaatte. Että kun ihminen kulkee ohi sen, Jeesus ovesta menee sisälle, kulkee alttarin kautta, puhdistautuu, edelleen jokapäiväisen elämän rikkomuksensa puhdistaa, käy sisälle, saa jumalallisen valkeuden ja ymmärryksen, jokapäiväisen elämän tarpeet, astuu eteenpäin, hän astuu palvontaan. Eli se koko muu maailma on hänen selkänsä takana. Tämä on se pointti. Ja eikö se ole näin, kun me pääsemme Jumalan armosta niihin palvona hetkiin, niin koko maailma on meidän selkämme takana. Joo. Ja silmien edessä on enää Jumala. Kiitos Jumala. Oi, voi kuinka sitä kaipaakaan näitäkin hetkiä. Joo. En ja joka päivä ole. Joskus. Päästä semmoisetkin. Ja sitten yksi asia, joka mulla on tullut ihan uutena ja minä työstän sitä koko ajan, niin jätänpä sen teidänkin vaivaksenne. Sanokaapas nyt, että onko tänä päivänä ilmestysmajassa yksi vai kaksi huonetta? Onko siellä sitä välirippua vai ei? Aivan, mutta ootko huomioinut sen asenteellisesti? Minä en ollut. Kun ajattelin ilmestysmajaa, niin minä, taikka temppeli, niin minä aina ajattelin sen esiripun siihen väliin. Se johtuu siitä, että kun Raamattu puhuu näistä asioista, niin siinä aina samalla kuvataan se rippu, koska se oli sillä. Mutta kun sitä ei nyt olekaan. Siis tämä on niin uusi ja valtava asia, että minä työstän sitä vasta. Mutta kun minä siis astun Jumalan läheisyyteen, niin minä... Siis minulla on lupa nähdä hänet. Siinä ei ole enää sitä mustaa, tai minkä värinen se on. Siinä ei ole mitään estettä. No, Jumala eläväksi nämä asiat meidän itse kellekin tehköön, mutta siinä palvonnassa ilman mitään esirippuja siinä ollaan. Jumalan läsnäolossa maailma on jäänyt meidän selkämme taakse. Sitten kun me lähestymme vielä peremmälle, niin me kohtaamme siellä tämän arkin, jossa on siis se, tai liiton arkku, miksikä sitä nyt sitten sanotaan, jossa on armoistuin, siinä on kaksi osaa, armoistuin ja varsinainen se liiton arkki. Nyt herää taas kysymys, minkä takia, miksi tässä pitää olla armoistuin, miksi pitää olla verta vielä täällä, kun ihminen on jo ensinnäkin, tässä on uhrannut ja puhdistunut, sitten on tuossa vielä puhdistautunut joka päivä se elämän töppäyksistään. Sitten kun menee tänne, niin miksi täällä vielä pitää olla verta ja armoistuin? Miksi? No minun tyhmä päätelmäni on se, että ihan sen takia, että kun mennään lähelle Jumalaa, niin kukaan ei tunne olevansa syytön. Miten Jesaja sanoi justiin, että voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet. Oli pyhä mies, ei ollut enää mitään muuta paikkaa kuin huulet saastaiset. Ja jos joku on jo niin pyhässä päässyt, että ei enää mitään muuta syntiä ole tehnyt kuin huulillaan, niin olet aika pitkälle jo kyllä päässyt. Mutta sittenkin. Ja kiitos Jumalalle. Siinä on vielä Jumala, jonka likelle saimme tulla. Ja siinä oli armoistuin ja siinä oli verta kannella. Siihen saatiin jäädä. Kiitos Jumalalle. No niin, toivon, että olin saanut johdattaa teidät ainakin hetkeksi levähtämään ja Jumalan läsnäolon tuntuu. Nyt me päätämme Jeesuksen nimessä. Oi rakas Jeesus. Kunnia, kunnia, kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Halleluja, halleluja. Tässä me hetken ihan niin kuin palvomme sinua. Jääköön maailma kiireinen puutteinen, riemuinen tarjouksinen. Hetken rahduksi selkämme taakse, me seisomme sinun edessäsi, Herra. Nousee käsistämme ja sydämestämme palvontauhri sinulle. Suitsutus, kiitos Jumala. Ja sinä pyhästä majastasi, Herra, olet lähestynyt meitä tarpeissamme. Näet, kuinka on sairaita ja kärsiviä. Rukoilemme ja kiitämme heidän kanssa, heidän puolesta, anomme. Jumalan parantavaa armoa ja voimaa, puhdistavaa armoa, elämää antavaa valoa. Jeesuksen nimessä, siunaa tätä seurakuntaa, Herra. Pyydämme, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, varista kasvusi meille, ole meille armollinen. Herra, käännä kasvusi meidän puoleemme, anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen.